Verilişimizi dinleyen siz hörmətlilərə Ərdəbilli şair Kazım Nəzəri Bəqadan bir şiir hazırlamışam. Söylə ey dil, bi vəfalardan qalanlar kimdilər? Canlara aşuq ilə atəş salanlar kimdilər? Kimdir ey dil bir baxışla min ürək tarac edən, saçlarından nişi əqrəbdək çalanlar kimdilər? Kimdilər susqun ağaclardan xəzəl tək soğrulan, ev yıxanlar, qan tökənlər, can alanlar kimdilər? Bir tərəfdə cami çəşmin bağdəsindən məst olan, bir tərəfdə qan içib sərməst olanlar kimdilər? Səf-bəsəf kiprikləri ilə dalbadal ox yağdıran, dilləri ilə aşığı sancan ilanlar kimdilər? Ayrılıq ləhni ilə kimdir sızlayan bülbül sayaq? Gül kimin həsrətdə hicrandan solanlar kimdilər? Kamil və tam insan zindəganlığın öz əli ilə curlayandır. Arzu edirəm, həyatınız hər bir dolaylardan, çətinliklərdən uzaq olsun. Bu arzu ilə siz hörmətliləri bugün bir olan Tanrıya tapşırıram. Gələcək verilişə dək sağ qalın, sağlam yaşayın.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəf cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ay ismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mehriban Fətidir. Öncə anonslar. Rusiya və İran parlament sədrləri iki ölkə əməkdaşlıqlarının önəmini təkid ediblər. İnsan haqları müşahidə qrupunun hesabatına əsasən Ermənistan Azərbaycana qarşı bir neçə dəfə kasetli bombalardan istifadə edib və Amerikanın dövlət orqanlarına kiber hücumlar davam edir. Və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Şura Məclisinin sədri ilə Rusiya Dumasının sədri arasında telefon söhbəti baş tutub. Məhəmməd Əbbağır Galibov'la Vyacheslav Valyudin iki ülke arasında parlament əməkdaşlıqlarının genişlendirilmesini təkid ediblər. İrna bildirir, Qalibov iki ülkenin stratejik münasibetlerinin önemli təkid ederek İran'ın Rusiya ile parlament əlaqələrinin inkişaf etdirməyə hazır olduğunu bildirib və qeyd edib ki, mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq Tehran iki tərəfli münasibətləri inkişaf etdirməyə və iki ölkə rəsmiləri arasında danışıqların həyata keçirilməsində maraqlıdır. Vyacheslav Valyudin də iki ölkənin parlament əlaqələrinin önəminə təkid edərək qeyd edib, sevindirici haldır ki, İran-Rusiya parlamentləri yüksək səviyyəli münasibətlər və görüşlər həyata keçirirlər. Bu əlaqələr münasibətlərin inkişafında önəmli rol oynayır. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, terrorizm üzərində yekun qələbə qazanadək və qaçqınların öz evlərinə qayıdacağı zamanadək İran Suriyanın yanında olacaq. Həsən Ruhani ötən gün Tehranda Suriyanın yeni səfiri Səfiq Devi bin etimadnaməsini qəbul edərkən bu məqama toxunaraq deyib ki, iki ölkə əməkdaşlıqları tarix boyu dostluq və qardaşlıq üzərində qurulub. Terrorla mübarizədə illərdir Suriyanı himayə edən İran İslam Respublikası bundan sonra da onun yanında olacaq. Ruhani mərhum Xarici İşlər Naziri Vəlid müəllimin vəfatı ilə bağlı Suriyaya başsağlıq verərək deyib ki, İran Astana müzakirələri başda olmaqla Suriyada əminəmanlığın bərqərarı üçün əlindən gələni edəcək. Səfiq Deviv də Suriya xalqının yanında olduğu üçün İrana təşəkkür edərək Suriyanın terrorla mübarizəni davam etdirəcəyini deyib. Koronavirus pandemiyası yayıldıqdan sonra İranla Azərbaycan Respublikası arasında sərhədlər müsafirlərin gediş-gəlişi üçün bir neçə aydır ki, bağlıdır. Lakin iki ölkə arasında transit yolu açıqdır. Sərhəd məntəqəsi 24 saat iş rejimində işləyir. Bu müddət ərzində ixracat və idxalatın həcmində də azalma qeydə alınıb. Biləsəvarın sərhəd terminalının sədri Səlim Cəlali əməkdaşımıza bu barədə müsahibə verib. Dinləyək.
Mən 26 Azər ki, nəqliyyat günüdür. Bütün nəqliyyat işçilərinə və sürücülərə təbrik ərz eləyəm. 8 ayı keçəcəkdə hududən 180 min ton sadratımız olubdur. 260 min ton tranzitimiz olubdur. Tranzit və sadratın müqayisə eləyəndə keçən ilin 8 ayı ilə bizim hududən 39% sadratımız azalıbdır. 32% tranzitimiz azalıbdır. Bunların gəliş-gedişi sabitdir Baku-Naxçıvandır. Baku-Naxçıvana biz həmişə yardım eləmişik.
Biləsvar kəs məntəqəsində səhiyyə ilə bağlı bütün tədbirlər həyata keçirilir və bütün sürücülər üzərində yoxlama işləri görülür və Azərbaycandan olan sürücülər göstərilən xidmətlərdən razılıqlarını bildirirlər.
Tırlar üçün açıqdır, tırlar üçün heç bir problem yaranmır, şükür Allaha, yaxşıdır. Şükür Allaha, yəni gömrüklərdə heç bir problemimiz olmur. Bir dənə maşınlarımız əsas dezinfeksiya olunmadı, onu da eləyirlər. Yoxlanılması da yoxlanırlar. Çox şükür ki, bu qaçaq malçılığını da qarşısını alırlar. Heç bir problem olmur. Gömrüklərimiz qəşətdə işləyir.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Rahat gəlib, rahat da gedirik. Heç problemimiz yox. Şey, dezinfeksiya da eləyirlər, yoxlayırlar da. Fişarımız da yox, hər şeyimiz yoxluyub yola salırlar. Təzik, hər şey.
Nə baxımdan deyəndə rahat gəlirik, rahat gəlirik. Dindirən yox, dinçdən yox. Gömrüklərdə problem yoxdur. Şükür, yaxşılıqdır. Maşınlar da dezinfeksiya olunur, yoxlanılır. Özümüzü də yoxlayırlar, həkim müayinəsindən də keçirik. Yoxlayırlar, buraxırlar, keçib gedir.
Şoförlər olaraq bizə hörmət eləyirlər, yəni həmişə rahat gedirik, rahat gəlirik. Heç bir problemimiz olmuyor indi keçmiş, şükür Allah.
Devam edirik. Ankara'da Türkiye Respublikası'nın Energetika ve Təbii Sərvətlər Nazirliği ile Azərbaycan Respublikası'nın Energetika Nazirliği arasında Naxçıvan Muxtar Respublikası'na Türkiye Respublikası'ndan təbii qazın tədarikinə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. APA xəbər verir, sənəd Azərbaycanın Energetika Naziri Pərviz Şahbazov və Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətləri Naziri Fatih Dönməz tərəfindən imzalanıb. Hər iki nazir Azərbaycan və Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərin dinamikasından həmçinin energetika sahəsində əməkdaşlığın böyük nəticələrindən imzalanan sənədin tarixi əhəmiyyətindən danışıblar. Qeyd edək ki, təbii qazan Türkiyənin Iğdır vilayətində Naxçıvan Muxtar Respublikasına nəqli üçün yeni boru kəməri inşa ediləcək. Layihəni SOKAR və Türkiyənin BOTAŞ şirkəti həyata keçirəcək. Kəmərin uzunluğu 85 kilometr, illik nəqletmə gücü isə 500 milyon kub metr təşkil edəcək. Türkiyə Naxçıvan kəmərinə qaz TANAP-dan ötürüləcək. Xatırladaq ki, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının qazla təminatı İranla swap əməliyyatları əsasında həyata keçirilir. Ermənistan və ya Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimin hərbi qüvvələri 6 həftəlik müharibə dövründə dəfələrlə Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini qadağan olunmuş silah-sursatlar vasitəsilə atəşə tutub. APA-nın məlumatına görə bu barədə Human Rights Watch-ın hesabatında öz əksini tapıb. Bildirilir ki, Human Rights Watch-ın tədqiqatçıları 2020-ci ilin noyabr ayında Azərbaycana səfərləri zamanı ölkənin 3 rayonunda kasetli silah-sursatın istifadə olunduğu 4 hücumu sənədləşdiriblər. Bu hücumlarda ikisi uşaq olmaqla ən azı 7 mülki şəxs həlak olub, eyni zamanda ikisi uşaq olmaqla 20 mülki şəxs yaralanıb. Hesabatda kasetli silahların xarakteri haqqında məlumat verilərək qeyd olunub ki, onlar top, raket və minatanlar vasitəsilə yerdən və ya təyyarə ilə havadan atıla bilər. Tipik olaraq bu sursatlar havada partlayır və ondan ayrılan bir çox bomba hissəcikləri geniş əraziyə yayılır. Təşkilatın hesabatında Bərdə şəhərinə oktyabr ayında atılan və 21 mülki vətəndaşın ölümünə 70 nəfərin yaralanmasına səbəb olan kasetli silahlı hücum sənədləşdirilib. Pentagon da kiber hücuma məruz qalıb. New York Times bildirir, Amerikanın digər dövlət orqanları kimi Pentagonda kiber hücumun hədəfi olub və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyinin məlumatları hakerlər tərəfindən ələ keçirilib. Pentagon rəsmiləri bildiriblər ki, ölkə düşmənləri tərəfindən Amerikanın hərbi bazaları birbaşa hədəfə alına bilər. Amerika rəsmilərinin düşüncələrinə görə Rusiyaya çalışan hakerlər komandası Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Nazirinin məlumatlarını da ələ keçiriblər. Daha öncə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibliyinə kiber hücum həyata keçirildiyi elan edilmişdi. Hakerlər bazar günü Amerikanın Maliyyə və Ticarət Nazirliklərinə də nüfuz etmişdilər. Rusiyanın Vaşinqtondakı səfirliyi hakerlərin Rusiyaya çalışdığına dair iddiaları təksib edib. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda, Təbrizdə, Ərdəbildə və Biləsuvarda havanın temperaturu 5 dərəcədir. Müqəddəs Məşəd şəhərində havanın temperaturunun 4, Astarada isə 9 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 11, Gəncədə 4, Lənkəranda 8, Naxçıvanda isə 5 dərəcədir. Bugün çərşənbə günüdür, miladi tarix ilə 2020-ci il, dekabr ayının 16-sıdır, hicri şəmsi tarix ilə 1399-cu il, Azər ayının 26-sı, hicri qəməri tarix ilə 1442-ci il, Cəmadül əvvəl ayının 1-idir. Bugün Bakıda gün orta azanı saat 12.36, axşam azanı isə saat 17.31-də olacaq. Siz Alan Radiosunun əfrində günün ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi uzmanı ilə sizinlə iş aran Radiosundan. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verişimizdə istərdik ki, biz Türkiyənin regional və dünya səviyyəsində siyasətlərindən danışaq dəyərli dostlarımız. Türkiyə son illər ərzində regionda, necə deyərlər, aktivləşibdir, keçmişdəki kimi deyil artıq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan deyir ki, Türkiyənin bayrağı Liviyadan tutmuş, Qəzzadan tutmuş, Qarabağa qədər, Azərbaycana qədər, Qafqaza qədər dalğalanır. Türkiyə Prezidentinin belə bir siyasətləri, ümumiyyətlə Türkiyə dövlətinin regionda bu kimi siyasətləri müsbət və birbənalı şəkildə qarşılanmır. Hətta Türkiyəni yeni Osmanlı siyasəti yürütməkdə ittiham edirlər, çünki Erdoğan bəzən elə çıxışlar edir ki, bu regionun xeyrinə deyil və yalnız region işlərinə, region ölkələrinin daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirilir. Bax elə, nümunə olaraq biz Türkiyə Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Erdoğanın Azərbaycanda keçirilən paradda etdiyi söhbətinə nəzər salsa, bunda görərək ki, Türkiyə Prezidenti bir neçə beyt şeir oxuyur və məqsəd yönlü şəkildə bilə-bilə elə sözlər, elə beytlər orada işlədir ki, o bir mənalı qarşılamır və ekspertlər, təhlilçilər onu başqa cürə qiymətləndirməyə çalışırlar. Hər halda, Türkiyənin belə bir siyasəti ölkənin daxilində, yəni Türkiyənin daxilində hansı bir nəticələrə səbəb olmuşdur. Biz bu mövzu haqqında istərdik ki, söhbət eləyək, hörmətli ekspertimiz, politoloq cənab doktor Cəlil Naibiyanla Təbriz şəhərindən bizim verişə qoşulmuşdur. Cənab doktor Naibiyan, sizi salamlayıram.
Mən də sizi salam edirəm, cənab Cahan deyəm, mən sizin xidmətinizdəyəm, buyurun.
Çox sağ olun, minnətdarıq ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız, cənab doktor Naibiyan. Söhbətimiz Türkiyə Prezidentinin və ümumiyyətlə Türkiyə dövlətinin son illər ərzində apardığı region siyasətləri haqqındaydı və elə bax, Liviyada, Suriyada və son aylar ərzində Cənubi Qafqazda daha çox Türkiyə fəallaşdı və onun Bakıda söylədiyi o şeirlərdə böyük qalmaqalla qarşılandı. Bu kimi addımları, bu kimi çıxışları siz necə təhlil edirsiniz? Bu Türkiyənin siyasətində nə anlama gəlir?
Bismillahirrahmanirrahim, unutanın adı ilə, yadı ilə, sizin hörmətli dinləyicilərə saygılar, hörmətlə. Bakınız, yəni Türkiyədə bugün, yəni Recep Tayyip Erdoğan itirədə iş siyasətlərdə tüm yenilgiyə uğramışdır. Muhalifət partiləri hepsi bakıyorlar, görüyorlar ki, Recep Tayyip Erdoğan bir tane Osmanlı İmparatorluğunun durumunu kafasına koymuş, rüyasına koymuştu. O yenilgilerini şey etmek için, onun için ki böyle yani dünyada, regionda, her yerde yani el uzatıyor. O günlerde de bakınız yani o Mediterane'nin yani Akdeniz'in Akdeniz'in Mediterane'nin doğu kısmetlerine gidiyordu da oradaki Mısırlılarla Libya, General Akter'in bir tane manovru vardı. Türkiye'nin savaş gemilerini arkaya püskürttüler. Yani bugünler Fransa'da olursa, yani İttihadiye Avrupa'da dün baktınız ilk ondan bir gün önce de İttihadiye de Avrupa'da ki yani
Avrupa Birliği.
Avrupa Birliği de Türkiye'nin bu işlerine hiçbir zaman göz yumamıyor. İsterse Türkiye, isterse Yunan olsun, isterse Fransa olsun, isterse Rum kısmetinde Kıbrıs olsun. Yani bu kendisinin içerideki yenilgilerini kendini kahraman göstermek için yani bugün Gazze'ye de uğraşıyor. Bilmiyorum yani mesela Libya'dan da istiyor ki bir pay alsın. Ondan sonra bu geçen günlerde de ki geçen Perşembe günü Azerbaycan'da o konuştuğu şeyler o neyinki bilmemezlikten o özü kendisi şeykenetten o sözde şeylerdi. Nasıl olabilir ki Türkiye'de hiç kimse bilmiyor ki onlar 19 tane beytiden ibaretti o şehrin kulisi.
Ben seçilipti daha. Birinci beyti seçilipti. Bilemiyorum.
Evet. Onlar da hasret şehridir. Yani onlar kendisi o zamanki bizim elimizden Ruslar, tezarlık Rusları zorla bu mentegeni kopardılar. Ora Erran'ıydı. Ora Şirvan'ıydı. Ora Azerbaycan
Alban'ıydı. Bəli.
1918'de geldiler siyasi bakımdan oranı Azerbaycan ettiler ki desinler ki Azerbaycan. Onlar hasret ediyordu. Eğer bugün bir tane birleşmek olursa onlar gelip bizimle birleşebilir. Ana vatan buradır, oraki değil. Yani bunlar gelmişler orada bir o şehirleri okuyor istiyorca ki Azerbaycan'la bizim aramızda kardeşlik arasında ya bilmiyorum bir tane fitne yaratsın. Bunu da biliyor ve sizin de bildiğiniz gibi bizim yani medyamız, metbuatımız, Dışişleri Bakanımız başta olarak ilk gününden beri de Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü de verdiler, cevabını da verdiler. Hiçbir zaman tarihi de tahrif etmek olmaz. Yani Türkiye yani üç kağıtçılık bu manaya ki her yerde istiyor ki parmağını uzatsın, içerideki yenilgilerini ört gasp etmek için bu işleri yapıyor. Türkiye'nin de hükümeti de devleti de biliyor ki, yani bugün bilfaz mesela Amerika'da Amerika Biden hükümetine göz koymuşlardı ki bugün Trump gitmemişten önce bugün sabahleyin yani Türkiye'nin savunma bakanlığını yani sanctionlarını aldı ki yani Rusya'dan sen füze alıyorsun. Ama bunu da demek istiyorum ki Rusya'da bazen yani ben o kişi doğru dürüst davranmıyor. Rusya onun elini Kafkaslar'da atıyor. Osmanlı İmparatorluğu zamanından Rusya ile İran arasında, Osmanlı arasında Kafkas'a yerleşmekten için yani bir büyük bir rekabet var öyle. Ama ben eski zamanları demiyorum, İran Bastan zamanını demiyorum ama Sefeviye zamanından İran orada Kafkaslar onuncuydu. Hatta Gaber devrine kadar onuncuydu. Çünkü o zaman bizim hükümetimizin zayıf düşmesi ve politika ve dünyanın politikası ve Rus sarlığının da siyaseti buydu ki o mantıkanı bizden ayrısın. Ama bugün Recep Tayyip Erdoğan da bunu bilsin ki o rüyalar ki o uykular ki kendi kafasında vardı onlar hiçbir zaman hakikate çevrilmeyecekti. Milletler uyanıktı. Azerbaycan da bunu düşünmeli lazımdı ki İran İslam Cumhuriyeti senelerden beridi ki 30 seneden beridi ki her bir zaman Kafkas'ın Karabağ'ın yani en sonunda da Megam Mazemi rehberi söyledi ki Karabağ'ın toprakları Azerbaycan'a aitti ve Azerbaycan'a da geri dönmesi lazımdır. Nakhçıvan'ı biz bu kadar 30 seneden beridi beslenmişiz, gitmişiz, işletmişiz, bergini, elektrisitesini, ununu, her bir şeyini de vermişiz. Bizim de umuruz ki yani Azerbaycan hükümeti de kendisine gelsin ki aya bu şeyin arkasında bir tane komplika olabilir. Yani İran'la Azerbaycan ben, arasında bir tane ihlaf salabilir. Yani ben. Ama bunu da bilsin ki Recep Tayyip Erdoğan istiyor bu yandan da bilmez ve İsrail'le ilişkilerini iyileştirsin. İsterse bilmiyorum Amerika'yla da iyileştirsin ama bir tane sadık olmayınca hiçbir zaman bunlar okumayacaktı, olmayacaktı Gazze'de de. Onun hatta benim bildiğim kadarıyla ki geçen Ağustos ayında 86 seneden sonra geldi de ki Eyasub yani mescidi Muze'den mescide tebdil etmesi o da bir tane yine politikadır. O da gördü ki artık bir şey yapamıyor. İçeride de yenilgiye uğramıştır. Kendini istiyor ki İslam devletlerinin arasında, İslam arasında bir kahramana çevirsin. Ben. Ama benim bildiğim kadarıyla yanlış yol gidiyor. Türkiye'nin büyükleri, Türkiye'nin devlet metleri, Türkiye'nin devlet adamları bunu bir tercih nezer etmeleri lazımdır.
Aydın da. Cem Doktor Nabiyan, yani artık Recep Tayyip Erdoğan'ın regiondaki siyasetleri yani Garp tarafından da tenkid ataşına tutulur. Avrupa Birliği de yani Türkiye'ye karşı sanksiyalar tetbik etmişlerdi. Ama Erdoğan yani onu siz de işaret ettiniz söhbətinizin evvelinde. Deyirler ki bu Osmanlı siyasetini yeniden bərpa etmek istiyor. Türkiye'nin indi Osmanlı siyasetini yürütmek için potansiyelleri, zərfiyyətleri, bacarıqları var mı?
Yok, yok. Bakınız yani bugün yani tarihi değişmek olmaz. Zenab Dürcehan dedi, tarihi değişmek olmaz. İran İslam Cumhuriyeti bugün Sefeviye devresinde haritaya bakın gör neler onunkiydi. Yani biz bugünlerime dönüp Herat'ı kendimize isteyebilir miyiz? Biz bilmiyorum Merve, Bukhara'nı, Semerkend isteyebilir miyiz? Olmaz şahı. Bunu diye bir tane hakikatler vardı. Bir tane yani realist tarihe bakmamız lazımdı. Bugün bilmez mesela İtalyalılar gitmişti de Fransa'nı almışlardı. O zaman oraya da gül diyordulardı. Şimdi bunu desen de ki yani dünyanın haritası değişir. Yani doğru ki geliyorlar ve Ankara'nın içinde bir tane saray düzeldi. Çünkü bin tane odası vardı. Bilmiyorum oraya misafir gelende Osmanlı zamanının ordusu askerleri onu karşılığı. Bunlar hepsi kabuk yaldılar. Bunları hiçbir zaman yapamaz. Fransa'da başka olarak iyi de biliyor ama benim bildiğim kadarıyla bugünlerimdeki doğru ki Karabağ'da şey etmişlerdi ki Ruslar da geldiler bu sebeple sanıyordu ki bunu da orada gözlemci olarak askerini getirecekler. Gördünüz ki Ruslar apar topar.
İmkan vermediler. Ben.
Evet vermediler. 2000 kişiye yakın da adamı getirdi oraya koydu. Ondan sonra bir de bu bir tane ateşkestir. Bu bir tane şey değil ki yani Karabağ'da da mukabele.
Yani sülh mukabelesiyle bağlanmayıp müvekkilte ateş.
Bugün görüyorsunuz ki Fransa olsun, Amerika olsun, öteki Batı devletleri de olsun. Onlar da diyor ki ayı Minsk grubu ne oldu? Yani Rusya burada Recep Tayyip Erdoğan'ın da elini şeye yatırdı. Yani ben. O böyle sanıyor ki yani bugün kalacaktır, gelecektir. Oradan da bilmiyorum Orta Asya'ya, Uzbekistan'a, Türkistan'a, Kırgızistan'a. Her bunların hepsi uykudan ibarettir. Recep Tayyip Erdoğan söyledi ki ondan da başkası yapamayacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun da potansiyeli yoktur. Osmanlı İmparatorluğu artık tarihe kavuşmuştur. Onu bir de diriltmek olmaz.
Mesela
Tayyip Erdoğan o da bilmiyorum. Heydar Aliyev'in ruhuna Fatiha veriyor. O bilmiyorum. İlham Aliyev da Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna Fatiha bırakıyor ki. Bilmiyorum bunlar ikisidirler. Öyle konuştular. Bunlar bir tane siyasettirler. Ve İran İslam Cumhuriyeti de ve Azerbaycan milleti de hiçbir zaman... Biz bugün Megam Muazzam rehberi de binlerce sefer söylenmişti ki Azerbaycan uyaktır, İngilabada dayaktır ve hiçbir zaman tarih boyunca Azerbaycan halkı da kendini göstermişti. Biz İran perseminin sınırlarının içinde yaşıyoruz ve eğer bugün karar olursa ki Batu, Azerbaycan yapışsın, birleşmek olsun, aran olarak bize gelmesi lazımdır. Bizden oraya gitmek lazım değil.
Bəli, elbette indi her bir ülkenin serhedleri vardır.
Evet.
Yani İran İslam Respublikası baxmayaraq ki bu araziler İrandan ayrılmıştır. Yani işgal edilmiştir Qafqaz, ama
evet.
İran, yani bu Azerbaycan Respublikası da Ermənistan da Gürcistan da bu ülkeler istiqlallı olanda müstəqillik elde edəndə İran ilk ülkelerden sayılırdı ki, bax bu ülkelerin müstəqilliyini tanıdı ve hörmətlə her zaman yanaşmıştır. İranda belə bir söz söhbət yoxdur, ama təəssüflər olsun ki, regionda belə bir söz söhbətlər aparırlar, bu da yaxşı deyil. İki ölkə buna, həm Azərbaycanla İran münasibətlərinə, həm də Türkiyə ilə İran münasibətlərinə bu zərbə vura bilər. Cənab doktor Naibyan, belə bir durumda regionda ki, əməkdaşlıqdan söz gedir son illər ərzində. Yəni, belə bir şəraitdə heç Osmanlı siyasəti yürütməyə ehtiyac var mı? Əgər varsa, onda nə olacaq, onun nəticəsi nə ola bilər?
Osmanlı İmperatorluğu 600 sənə keçdi, Osmanlı İmperatorluğu bir... Birinci Cihan Savaşı'ndan sonra 1920'den 1924'ten Mustafa Kemal Atatürk'ün gelmesiyle yeni bir Türkiye kuruldu. Lozan Anlaşması'nı, Sevr Anlaşması'nı unutmuşlar mı? 1918'de doğru ki dünya istedi ki geldi Azerbaycan adında bir tane ikillik, bir tane müstakil bir devleti kurdu da ondan sonra kendi egemenliğinin altına aldı. Hiçbir zaman bugün olamaz. Bir de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yandaşları bunu bilsin ki 2015'teki orada dediler ki bir tane darbe var edine İran eğer yardım etmese ki patrulla gülen bu gül olacak.
Yani
İran İslam Cumhuriyeti herkese dostluk elini uzatmıştır. Demişti ki ele cihanda da sülh olsun, yurda da sülh olsun. Biz hiçbir zaman, hiçbir zaman herkesin toprağında, hiçbir zaman da kışkırtısı etmiyorduk. İran'la Türkiye'nin arasında iktisadi, ekonomik kalkınmanı 30 milyar dolara irdeşe ederek. Bugün İran büyük bir tane pazardır. Eğer bugün İran İslam Cumhuriyeti isterse Türkiye'nin hiçbir malını, hiçbir şeyini almaz. İran İslam Cumhuriyeti'nden kaç yılda biliyorsunuz ki kaç milyon dolar Antalya'ya gidiyorlar, turizmine yardım ediyorlar.
Bari.
Eğer iktisadi bakımından İran da elini çekerse Türkiye iktisadi boğulak da boğalar da gider de Recep Tayyip Erdoğan da hiçbir şey yapamaz. Yani isterim bunu demek istiyorum ki yani bu iyilikleri de düşünmek lazım, anlamak lazım. Bu kışkırtısı meselelerden de geçmek. Bizim İran İslam Cumhuriyeti'nin Şura Meclisi'nde de herkes diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'dan İran'dan resmi şekilde özür dileyecektir.
Ben elbette Xarici İşlər Naziri zəng açmışdır İrana və
evet.
Demişdir ki, başqa məqsədi yox uyumuş və bilmirmiş ki, şehir ətrafında
evet, hansı bir
bəli, həssaslıq vardı. Hər halda, yəni onlar da istəmirlər ki, İranla münasibətləri zəifləsin, çünki öncə onların özünə ziyandır bu. Çox sağ ol, deyirəm sizə, cənab doktor Naibyan, vaxtımız tükənir.
Borcumuz
fayda
qaldı.
Çox sağ olun, Allah'ın amanı. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli dostlarımız, istənkli işidənlər, telefon xəttində hörmətli ekspertimiz, cənab doktor Cəlil Naibyandı, Türkiyənin regiondakı siyasətlərlə bağlı biz danışırdık. Arzumuz budur, regionda sülh olsun, təhlükəsizlik olsun, qalmaqallı çıxışlardan, söhbətlərdən uzaq dursunlar ölkə rəhbərləri və region xalqlarının rifahı namına və əməkdaşlıqların genişləndirilməsi, münasibətlərin genişləndirilməsi vacib olan bir məsələdir və inşallah bundan sonra İranla Azərbaycan arasında, eyni zamanda İranla Türkiyə arasında və digər ölkələr arasında münasibətlər daha da güclü olsun, yaxşı olsun və regionda belə bir qarşı durmalar, belə bir söz-söhbətlər yalnız regionun düşmənlərinin xeyrinədir və Qərb dünyası, Siyonist İsrail rejimi çox çalışır ki, bax, müsəlman ölkələr arasında belə bir qarşı durmalar baş versin. İnşallah ki, belə bir söz-söhbətlərə yol verilməyə bundan sonra təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə bir sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən sizinləyik bura. Aran Radiosudur, verilişləri yenə də Aran Radiosundan davam edəcək, təqdim edəcək siz hörmətlərə sözü veririk. Gözəl bir musiqi və mahniyə. Bəli əzizlər, bu da gözəl bir mahnı çağdaş müğənnimiz, xanəndəmiz Peyman Keyvan cənablarının gözəl səsi ilə təqdim olundu siz hörmətlilərə. İnşallah fürsət əldə olunan kimi mahnılar səslənəcək, musiqilər təqdim olunacaq, şeirlər oxunacaq və çalışacaq ki, gözəl anlarınızı, dəqiqələrinizi faydalı proqramlarla da dolduraq. İnşallah ki, siz də razı qalasınız. Müşahidə etdiyiniz üçün bizi, hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, əzizlər. Sizin sayənizdədir ki, verilişlərimiz güclənir. Bizimlə qalın, indi isə Yaşa Həyat umanlı proqramının təkrarı efirə verilir.
Qolumu qıbar dişələr, qolum haçan dişələr.
Anam, bacım, qız gəlin, əzikonəti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Yo nasib yo kesma
Mehribanlığı yaradan və onu insanların ürəklərinə pay verən Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, verilişimizi başlayırıq və hər birinizi mən salamlayıram, mehriban dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yaşayət verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir, əziz dostlarımız. Arzu edirəm ki, həyatın çıxılmaz vəziyyətləri ilə üzləşməyəsiniz heç vaxt. İlə işlər var ki, bir sözlə öz həllini tapır. O söz bir çıxış yolu olur bizim üçün. İndi qalıb ki, o söz kimin sözü ola və biz o sözü kimdən eşidək və kimin sözünü eşidək biz? Bu günlər ilə yenə də bu məsələ haqqında söhbət edəcək. Bəzən iş işə qarışır, heç bilmirsən ki, nə eləyəsən. Cəh o iş, cəh bu iş, bu zaman yəni qarma qarışıq olur, aləm deyər bir-birinə və işlər dolaşıq düşür. Yəqin siz də belə bir vəziyyətlərlə üzləşibsiniz. Demirəm ki, həll yolu tapmaq çətindir, yəni bunu bacarmırıq, amma kömək lazımdır da bizə. Kim sənə yol göstərə, yəni bir ola həyatındakı sənə yol göstərə, bax, Belə etsən yaxşı olar. Əvvəl filan işi görməlisən, sonra başqa işi görməlisən. Yəni, bir təcrübəli insanın sözünü eşidək və o eşitmək bir başqa məsələdir, onu əməl etmək də bir başqa məsələdir. Sözü qulaq ardına vurmaya, tam razılıqla qəbul edək. Mən deyən olmalıdır, deyir, o deyir, mən demirəm, o deyir ki, mən deyən olmalıdır, özüm bilərəm. Kimə dəxli yoxdur? Kimə dəxli yoxdur? Kimsəyə dəxli yoxdur? Yəni, bu ifadələrdən bir çox eşitmişik, heç kəsə deyir, bu sözün dəxli yoxdur, özüm bilərəm. Bu sözlərin, bu ifadələrin və bu ifadələri söyləyənlərin işlərin axırı olur peşmançılıq. Əksər hallarda məğlubiyyətlə üzləşirlər, demirəm həməşə, amma əksər hallarda məğlubiyyətlə üzləşirlər. Bəzi adamlar özləri də bilir ki, getdikləri yol düzgün yol deyil, amma yenə də davam edirlər, davam edirlər və sonda, axırda gəlir ki, ay mənə kömək eləyən yoxdur mu? Var, var, amma vaxtında sən istəmədin o köməyini. Aran Radiosu efirdədir. Yaşa həyat yoluşunu canlı yayında təqdim edirik. Ərdəbil şəhərindən sizinlə eş dostlar. Arzu edirəm ki, heç zaman məğlubiyyətlə üzləşməyəsiz dostlar. Biz davam edirik maraqlı bir mahnı ilə.
Arzu gözünde kalanlar kimin? içinde senin diğeri ay aman ay aman. İşinden peşiman olanlar kimi ya? Ya İşinden peşiman olanlar kimi ofsuda gerd oldu düşüncelere. Ne için kaçmadın, yandırdın beni? Sanki başına değdi ceylan, vurguna yokşattın, ay zalim seni. Topradımın bir tanesi görmeli seyranlar, görmeli seyranlar, görmeli seyranlar, görmeli seyranlar, görmeli seyranlar, görmeli seyranlar, görmeli seyranlar, görmeli seyranlar, görmeli seyranlar, görmeli
güzel bir mahnı, görməli seyran axtarır həqiqətən. İnşallah ki, bu seyrancaqları hər zaman sizin üçün gözəl ola və könül oxşayan ola, zövq aparasınız istəkli dinləyicilərimiz. Yaşa Həyat verilişi de efirdə Aran Radiosundan sizinlə ilk beys söhbətimiz bugünkü verilişimizdə bu mövzu haqqındadır. Kimdən söz eşidirsiniz? Həyatda kimdən söz eşidirsiniz? Kimin sözü sizə əhəmiyyətlidir? Önəm verirsiniz o sözlərə? Yəqin ki, hər birinizə yəni, ata-ananızın sözü qanundur. Onlar nə deysələr, biz yəqin ki, o söhbətləri, sözləri qəbul etməliyik. Bu bizim borcumuzdur. Amma bəzi adamlar var ki, ata-ananın qohum-əqrəbə içərisində axsaqqalların sözünə baxmazlar. Deyir ki, onlar qədimki adamdır. İndiki vəziyyətdən başları çıxmaz. Bəli dostlar, biz davam edirik və verilişin bu dəqiqələrində başqa bir hissə sizə təqdim edəcəyik. Hörmətli əməkdaşımız, cənabazların təqdimatını, cənabazların kəndi verilişimizə, cənabazları salam deyirəm sizi. Hər vaxtınız
salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bütün səmimiyyətlə hər birinizi salamlayır, sizlərə uğurlar, can sağlığı diləyirəm. İnşallah ki, ali dəqiqələriniz olsun ailə ilə yanaşı. Amma bugünkü söhbətimizdə cənab Cahangidə və hörmətli izləyicilərimiz Ərdəbil şəhərinə, Ərdəbil vilayətinə və demək ki, bu vilayətdə olan Ərdəbil şəhərinin gözəl görülməli və gəzməli yerlərindən bir neçəsinə nəzər salacaq. Biri Şorabil gölüdür, yəqin çoxları bunun adını eşidiblər, amma olsun ki, gəlib görə bilməyiblər, bu barədə bir izahat verəcək və Ərdəbil şəhəri mərkəzindən soğuşan Balıqlı çaydan qısaca bir məlumatımız olacaq ki, bu şəhərə gəlib gedənlər bu məkanları da görsünlər və oradan istifadə etsinlər əyləncə və demək istirahət yerlərindən inşallah.
İnşallah.
Thank you.
Hörmət izləyicilərimiz, Ərdəbil ustası özünün xalı, xalça, ipək və sair məhsulları ilə şöhrət qazanmışdır. Həmçinin İranın kartof becərilən ən böyük bölgələrindən biridir. Ərdəbil şəhərinin cənub-qərb hissəsində yerləşən Şorəbül gölü və gölün ətrafında əyləncə məkanı Ərdəbilin yüksək turizm potensialının göstəricisidir ki, bu barədə sizinlə sözümüz var. Bəli, Şorəbül gölü, Ərdəbil şəhərinin cənubunda yerləşən gözəl bir gölün adıdır. Bu göl Ərdəbil Universitetinin qonşuluğunda yerləşibdir. Yanında bir park və əyləncə imkanları da vardır. Göl ətrafında bir çox istirahət, idman və mədəni obyektlər, o cümlədən kanı xüsusiyyətləri, yürüş yolu, velosiped yolu və neçə belə xüsusiyyətlərə də işarə etmək olar ki, bu məkana gedin, orada əylənin, istifadə edin oranın yamyaşıl, gözəl imkanlarından. Amma hörmətli izləyicilər, Balıqlı çayın adını da bilmirəm, eşidib siz yoxsa yox. Balıqlı çay İranın Ərdəbil ustanında bir çay adıdır. Çay Bozquş dağlarında başlanğıc götürür və şimal-şərq istiqamətində axaraq Ərdəbilin şimalında Qarasu çayı ilə qoşur. Ərdəbil şəhəri daxilindən soğuşan bu çayın ətrafında gözəl gəzməli park inşa olunmuşdur. Və demək ki, bu çayın adı da elə üstündədir, Balıqlı çay. Balıqları da bu çayda görə bilərsiniz. İnşallah ki, gələcəksiniz, Balıqlı çaydan da istifadə edəcəksiniz.
Pay taxt olub bu şəhrin mülkünə Səfəviyyə dövranından tərif edirəm Cəmaəti məhəbbətlə bir-biri ilə yaşayıb Çünki Əliyyə Mürtəzaya bağlıdır Ərdəbil Bağlı şəqildir, çiçəkdir, al əlvandır Ərdəbil Vətənidir, abad yurd, şirin can Ərdəbil Bağlı şəqildir, çiçəkdir, al əlvandır Ərdəbil Vətənidir, abad yurd, şirin can Ərdəbil Gelip gidelim